Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. Téma dnešnej relácie súvisí so smrťou a ľudia sa vo všeobecnosti o smrti veľmi zhovárať nechcú. Zároveň však otázka transplantácie súvisí aj s novým životom a my by sme možno aj s dnešnými mojimi hostiami radi prelomili tabu, ktoré sa týka tejto témy a pozreli sa bližšie na to, ako si stojíme s transplantáciami na Slovensku. Mojimi dnešnými hostiami je doktor Martin Chrastina, hlavný transplantačný koordinátor.
Dobrý deň.
A inžinier Michal Žec, ktorý má transplantovanú obličku od mŕtvého darcu.
Dobrý deň.
Páni, veľmi pekne vás vítam v našom štúdiu a začnem asi s vami, pán Žec, lebo vy ste tu taký živý dôkaz toho, že tie transplantácie naozaj majú zmysel. Ak môžete možno popísať, ako to prebiehalo u vás? Celý ten proces, naozaj možno čakania na orgán, a ako dlho ste čakali a podobne?
No začalo to v roku 2010, kedy som bol na preventívnej prehliadke. Vtedy mi môj obvodný lekár zistil, že niektoré parametre sú zlé. Hlavne to bola krv v moči. Takže ma poslal na ďalšie vyšetrenia. A potom to už išlo veľmi rýchlo, až som sa dostal k dialýze, čisteniu krvi. A na tú som chodil 3-krát týždenne 2 roky. U mňa to bolo veľmi rýchle, lebo za 2 roky sa našiel, chvála Bohu, darca.
Ktorý
bol kompatibilný so mnou. A vlastne v roku 2012 v júni som dostal obličku.
Takže už bezmála 10 rokov žijete
už
s novou
obličkou. Už bezmála 10 rokov žijem s novou obličkou.
Okolo transplantácie a celých tých úkonov, ktorých sa týka, sú také rôzne mysteriózne predstavy ľudí, veľakrát spôsobené filmami, knihami podobne. Volali vám v noci, že máme darcu a teraz je ten čas, musíte prísť a bude operácia?
No to bol začiatok letnej sezóny a my sme sa s rodinou chystali na dovolenku. Aj dializovaný pacient môže chodiť na dovolenku, ale tomu predchádza vybavovanie dializačného centra v mieste pobytu. Takže všetko už bolo vybavené, my sme sa balili a okolo 9:00 zavolali manželke, lebo ja som mal telefón odložený a nezdvíhal som, že majú pre mňa obličku, že či to beriem, že či s tým súhlasím. No samozrejme, že som súhlasil. Takže som sa mal asi do pol hodiny dostaviť do Bratislavy, do Ružinova, kde mi najprv ešte urobili poslednú dialýzu. A po nej som išiel rovno na Kramáre a tam už to prebiehalo. Takže hneď bola operácia a ráno som sa zobudil už s novou obličkou.
Pokiaľ teda som si to ja správne načítal, tak obličky patria medzi asi najžiadanejší orgán v rámci transplantácií. Nemýlim sa, pán Chrastina, alebo?
Je to tak, obličky sú najtransplantovanejší orgán. Hneď v podstate za tým nasledujú transplantácie pečení a najdelikátnejšie je transplantácie srdca a transplantácie plúc.
A prejdeme možno k takým faktickým informačným veciam. A čo sa možno najviac transplantuje na Slovensku? Kde prebiehajú transplantácie? Ako napríklad sa dá zvládnuť situácia, keď dôjde k nejakej tragickej nehode na východe Slovenska a vy máte potenciálneho obdarovaného, teda príjemcu transplantovaného orgánu v Bratislave? A možno by sme sa mohli pozrieť aj na to, ako to vyzerá napríklad s vývozom orgánov, lebo to je možno téma, ktorá a niekedy aj na konšpiračných médiách trošku rozviruje hladiny.
Mm-hmm. Najviac sa transplantujú, ako som spomínal, obličky. Tie sa transplantujú v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach a v Martine. Ďalej sa transplantuje srdiečko, to sa transplantuje v Bratislave, v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, v detskom kardiocentre, ktoré rovnako patrí pod Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a potom sa transplantuje pečeň momentálne prakticky teda v Banskej Bystrici, kde teraz sa rozbieha pomaly aj transplantácie pankreasu, alebo majú sa čoskoro rozbehnúť aj transplantácie pankreasu. Čo sa týka tej logistiky, na ktorú ste sa pýtal, transport orgánov sa zabezpečuje samozrejme čo najrýchlejšie. Je to pomocou sanitných vozidiel, pokiaľ sa jedná o miesta, ktoré sú blízko. Tie Košice sú trošku vzdialenejšie, tak tam sa využíva letecká doprava. Či už sú to vrtuľníky, alebo sú to lietadla. Čo sa týka vývozu orgánov do zahraničia, ten je samozrejme možný. Je možný v prípade, že v Slovenskej republike sa nenájde vhodný príjemca na ten orgán. Potom sú zostanú dve možnosti. Buď ten orgán pôjde spolu s telesnými pozostatkami, teda tam, kde určí rodina, teda buď do truhly, alebo teda do kremačnej pece, alebo druhá možnosť je, že sa ponúkne do zahraničia, kde sa mu možno nájde ten vhodný príjemca. Sú na to ale veľmi prísne podmienky. Prvá je, že to musí byť úplne zadarmo, to znamená, nemôže byť za to požadovaná žiadna platba a je to veľmi prísne kontrolované viacerými inštitúciami, jednak samotným zdravotníckym zariadením a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národnou transplantačnou organizáciou. Čiže tri inštitúcie vlastne kontrolujú takýto proces.
V roku 2020, teda v minulom roku, podľa informácií, ktoré sa nachádzajú na stránke 7 životov, až 181 pacientov zachránili transplantácie. Čo sa javí možno v tom kontexte, ako sa o transplantáciách máličko hovorí, vlastne celkom veľké číslo. Ale zároveň treba dodať, že vyše 440 pacientov stále ešte čaká, teda neviem, aký je aktuálny údaj, toto bol údaj, ktorý som sa ja dočítal. Prečo je to tak? Prečo máme málo darcov na transplantáciu? Prečo teda je nedostatok ľudí, ktorí by boli ochotní darovať orgány?
V prvom rade by som chcel povedať, že tých darcov je stále málo vo všetkých krajinách na svete. To znamená, že ja teraz použijem také trošku pejoratívne vyjadrenie, ten dopyt a ponuka, ak teda môžem, tá ponuka alebo dostupnosť tých darcov je všade menšia, ako by bolo potrebné mať v podstate, alebo ako by vedeli saturovať tú potrebu tých pacientov, ktorí čakajú.
Toto není. Takže si nestojíme až tak zle.
To nie je nikde na svete, že by bolo viac darcov, ktorí by boli navyše a museli by sa používať niekde inde jednoducho. Čiže či je to Spojené štáty americké, Španielsko, Chorvátsko, teraz som vymenoval krajiny, ktoré na tom stoja v podstate najlepšie vo svete, najmä teda Španielsko a Chorvátsko sú krajiny, ktoré v tomto ohľade sú lídri svetovými, čo sa týka štatistiky darcovskej, ale aj tam stále je viac príjemcov, alebo teda tých, ktorí na orgán čaká, ako tých, ktorí sa stanú darcami. Čiže toto v prvom rade by som chcel zdôrazniť a povedať to, že Slovensko nie je ojedinelý prípad, ale jednoducho všade je to na svete tak. Prečo je tomu tak? Ako jednoznačná nejaká odpoveď na to neexistuje, ale azda najviac sa k tomu blíži to, že tá transplantácia alebo darcovstvo orgánov od mŕtvého darcu je spojené vždy so smrťou. Smrť v našej krajine, pri našej mentalite, nazvime to tak, je stále ešte opradená rozličnými rúškami, tajomná niečoho, čo považujeme za niečo, čo sa nás nebude týkať, nechceme o tom hovoriť, je to nepríjemné, v podstate najnepríjemnejšie vôbec ako téma a priori veľmi, veľmi nepríjemná, nechceme sa o tom baviť a pritom nás všetkých stretne, bez ohľadu na to, či máme povolanie také, onaké, či máme titul 5 alebo ani jeden, či sme muž alebo žena, všetci zomrieme, ale napriek tomu o tom hovoriť nechceme. Niektoré krajiny práve týmto prelomili tú bariéru, je to napríklad Španielsko, ja som vám hovoril pred samotným natáčením, teda, že mal som možnosť v tejto krajine pôsobiť, alebo teda byť nejakú dobu a práve Španielsko túto tému berie, alebo teda tému smrti a s tým spojené darcovstvo orgánov berie ako niečo normálne. Hovoria už o tom v škôlke. Možno pre niekoho to bude bizarné, ale tie deti, pokiaľ sa im to podá primeraným spôsobom, tak oni to vedia emocionálne spracovať. To nám potvrdili aj u nás psychológovia. To dieťa v španielskej škôlke, som to videl teda na vlastné oči, ako je ukázané dieťatku, že môže sa takéto stať. A keď sa také stane, že chýba nejaká časť v tele, tak sa môže nahradiť z niekoho, kto už ju nepotrebuje. Naozaj takým primeraným spôsobom sa to hovorí už útleho detstva. A nemal som dojem, že by tie deti španielské boli nejakým spôsobom psychicky stigmatizované. Povedzme si úprimne, oni sú psychicky stigmatizované z niečoho úplne iného v tejto krajine, ako z toho, že sa im primeraným spôsobom vysvetlí, že niečo takéto je možné a môže sa stať.
Vy ste povedali, že pri našej mentalite. A teda ja asi si dovolím súhlasiť, že áno, že Slováci možno majú taký trošku strach z neznámych vecí a naozaj možno aj strach z tej smrti. Ale mňa by zaujímalo, lebo predpokladám, že z vašej praxe asi budete vedieť, že z čoho tá motivácia odmietnúť, nehovoriť o smrti, ale a potom následne aj o transplantácii vychádza. Sú to napríklad náboženské dôvody, etické dôvody, alebo je to skôr možno nejaké také, že chcem si toho človeka sprítomniť, nechcem, bojím sa, že nám ho rozrežú na stole, vykuchajú a podobne?
Možno, že som sa zle vyjadril, za to sa ospravedlňujem, že naše mentalite, ona je to aj moja mentalita samozrejme. Nemyslím si, že sme nejaký horší alebo iný ako ostatní. Tí ľudia sú všade na svete zhruba rovnakí. To znamená, ak si zoberete Slováka, alebo Španiela, alebo Nemca, alebo Američana, alebo ja neviem kohokoľvek, tak v zásade reaguje. Ide o to rovnako. Ide o to, ako je to prostredie, ako je on upovedomený, aké má vedomosti. A najhoršie pre človeka je mať nevedomosti. Žiť v nejakej nevedomosti a nevedieť vlastne. Ako strach z toho cudzieho, strach z neznámeho. A to je najhoršie. Čiže práve to je tá vec, ktorá je najväčšia bariéra, to neznámo. Práve preto sa snažíme my o tom hovoriť na tejto úrovni. To znamená, že z našej pozície ako lekárov, ktorí s tým máme čo to dočinenia, hovoriť o tom čo najviac, aby sme pomohli ľuďom, aby sa zorientovali v tejto problematike a v prípade, že sa s tým stretnú, čo sa naozaj nestáva až tak zriedka, aby vedeli na to reagovať. A môžem povedať, že aj ministerstvo, najmä ministerstvo zdravotníctva nám tomto celkom výdatne pomáha. Organizujeme rozličné semináre, ktoré sú podporované práve aj ministerstvom, že vzdelávame na stredných školách, na vysokých školách, už aj v pregraduálnej výchove, postgraduálne, v rámci lekárskych fakult. Čiže naozaj búrať tie bariéry nevedomosti, lebo hovorím, ani nie tak náboženské, ako skôr tá nevedomosť, ako taká je najväčšia prekážka celého.
Pán Žec, vás to opýtam, lebo predpokladám, že vám sa asi trošku zmenili možno životné postoje po tej transplantácie, po tom, že čo ste vlastne dostali, ako keby, dovolím si to nazvať, nový život. Aký ste mali možno vzťah k smrti a rozprávaniu sa o nej predtým a potom?
V podstate moje ochorenie obličky je genetické a mala ho už aj moja mama. A tiež dostala obličku, tiež bola transplantovaná, ale ona bola od živého. Jej daroval obličku môj otec. Takže ja som vedel, bol som stotožnený s tým, že o čom je smrť a o čom je zdravie. A takže keď to prišlo, tak som to bral s tým, že budem musieť chodiť na dialýzu. A ak sa nájde nejaký, pretože nemohol som chcieť, mám ešte dvoch súrodencov a nemohol som od nich chcieť, aby mi darovali, pretože majú svoje deti a mohlo by sa to vyskytnúť aj u nich. Takže musel som čakať na to, že sa objaví nejaký darca, mŕtvý darca. Takže s tým som bol stotožnený a to, že sa objavil po dvoch rokoch dialýzy, bolo len šťastie na jednu stranu. Ale na druhú stranu, tá dialýza je strašne únavná a ten život dializovaného pacienta je ťažký. Lebo človek 5 hodín strávi na dialýze, potom ide domov a zase začína ten kolotoč, kedy musí dodržiavať nejakú dietu, nesmie veľa piť, pretože on už nevylučuje skoro žiadne tekutiny. A o 2 dní alebo o deň a pol znova ide na dialýzu. Hej. Popri tom sú bolesti, krče v nohách a takéto veci. Hej. Takže človek je potom veľmi rád, že dostal obličku a bol transplantovaný. A tým pádom sa celkom zmení život potom. Hej.
My tu spomíname mŕtvy darca, živý darca. Živí darcovia sú, tak ako ste možno aj vy už pripomenuli, častokrát pochádzajú z rodiny a teda môže sa to týkať najmä tých asi párových orgánov, ako sú napríklad obličky. A ja ale zároveň aj rozumiem tomu, že je tam možno nejaký strach u toho živého človeka, či už je z rodiny, alebo teda nie je z rodiny. A že jednoducho nechať si vziať jeden orgán a nechať ho transplantovať niekomu inému. A mňa by zaujímalo, Akým spôsobom sa dá pracovať s týmto strachom? Existujú na to možno nejaké vyškolené týmy, psychológovia, alebo možno vy sami, či už vy, pán Chrastina, alebo vaši kolegovia, viete komunikovať s takýmito ľuďmi, keď už sa dopracujú k myšlienke, že by možno boli ochotní nechať transplantovať jeden zo svojich orgánov?
Tu budem teraz, možno vás to prekvapí, ale paradoxne my s nimi vôbec nepotrebujeme pracovať s týmito príbuznými. Tu je taký paradox, nazvime to, že skôr sa o zdravie toho svojho príbuzného obáva ten, ktorý má byť obdarovaný, lebo ten jeho príbuzný, alebo priateľ, alebo teda buď emocionálne, alebo geneticky spriaznený človek je ten, čo sa bojí oveľa menej ako ten, čo sa bojí o zdravie toho druhého. To znamená, že povedzme manžel, manželka, alebo ja neviem, otec ide darovať obličku alebo časť pečene v iných krajinách, samozrejme možno aj toto, svojmu synovi, tak ten sa o svoje zdravie nebojí. On do toho ide so všetkou vervou, že to ide urobiť a skôr sa o neho bojí ten syn. Čiže takéto niečo v podstate, keby sme mali tak tomu príjemcovi, ale
je to
naozaj tak, že teda boja sa skôr tí príjemcovia o zdravie, cítia sa byť ako keby, že prečo mne, a väčšinou ten darca sa nebojí vôbec, ten ide do toho so všetkou silou.
Keď teda sa začneme znova, sa vrátime k tomu, že mŕtvy darca, došlo k nejakej tragédii, či už to bola tragická nehoda, nastala mozgová smrť a zároveň a ten človek je stále ako keby potenciálnym darcom na záchranu života, respektíve niekoľkých životov u ďalších darcov. A tam samozrejme treba komunikovať už potom s tými pozostalými. A ako prebieha tento proces?
Tam je práve ten, áno, tu je tá situácia diametrálne odlišná, pretože ten ich milovaná osoba zomrela, odišla navždy. A nezriedka je to tak, že vlastne odišla náhle a rovnako nezriedka je to, že odišla neprirodzenou smrťou. To znamená, odišla v dôsledku nejakého trestného činu, či už úmyselného alebo neúmyselného, povedzme autonehoda alebo pád, alebo niečo, čo je pre ňu traumatizujúce, pre tú rodinu. To znamená, pre nich je tá informácia, že už len tá informácia samotná, že ich príbuzný, povedzme syn, zomrel, nejaká drastická a nie sú na ňu pripravení. Nasleduje v priebehu niekoľkých minút druhá informácia, kde sa im oznámi, teda, že sa idú odobrať orgány a s týmto ušlachtilým činom použiť. To znamená, že treba s nimi komunikovať primeraným spôsobom a tak, aby túto informáciu vedeli spracovať a potom aj nejako vyhodnotiť a aby teraz sme im tiež neublížili, lebo oni tiež majú nejaké svoje práva a my ich musíme ako lekári rešpektovať z toho etického pohľadu.
Rozumiem. A jeden z mojich najobľúbenejších filmov je od Pedra Almodovara Všetko o mojej matke. A myslím, že ten sa začína vlastne smrťou syna hlavnej hrdinky a jeho orgány transplantujú. A je to v zásade len chvíľka v tom filme, keď ona ako keby sleduje toho živého človeka, ktorý prijal orgán a ktorý žije vďaka teda smrti jej syna. Ako to prebieha, čo sa týka toho kontaktu pozostalých vlastne s niekým, kto získal, nadobudol nový orgán, transplantovaný orgán?
Zatiaľ sme túto bariéru neprebúrali na Slovensku. Možno až paranoidne, neviem, uvidíme, ako ukáže budúcnosť, ale máme takú filozofiu, že nekontaktujeme darcov s príbuznými, čo sa týka mŕtvych, aby sme sa vyhli prípadnému nejakému nenáležitému získavaniu nejakých výhod. Hovorím, možno je to niečo, čo nie je úplne na mieste, ale zatiaľ máme takýto postoj k tomu. Uvidíme, že čo prinesie budúcnosť, že či sa k tomu postavíme ako odborná spoločnosť a inak, ale teraz máme takúto a podobne sa k tomu stávajú aj teda v Rakúsku, povedzme aj v Českej republike. Viem, že v Amerike je to trošku inak, ale celkovo to zdravotníctvo je postavené iným spôsobom, alebo tá mentalita inak postavená, čo sa týka ako práv.
A vy, pán Žec, vy ste nemali možno také nutkanie zistiť, že vďaka komu vlastne sa vám ten život vrátil späť do pôvodnej podoby?
Možno na začiatku, keď som bol transplantovaný, ale mal som nutkanie poďakovať, ale potom som si hovoril, že možno by to nebolo na dobrú vec, lebo možno by som rozlútostil tú pozostalú rodinu ešte viacej, takže potom už nie.
My máme ešte stále teda prebiehajúcu pandémiu a len včera napríklad som si čítal materiál o tom, že lekári upozorňujú, že niektoré zákroky, operácie sa odkladajú v priemere o pol roka. Akým spôsobom sa pretavila pandemická situácia do oblasti transplantovania orgánov a nefrologickej medicíny teda?
No, za naše centrum môžem povedať, alebo aj teda na Slovensku neboli na teraz zastavené odbery ani transplantácie orgánov, čiže pokračuje sa v tejto medicíne naďalej. V podstate neboli zastavené. Ako transplantuje sa a odoberajú sa orgány naďalej aj počas pandémie COVID-19. Samozrejme, že tá pandémia ovplyvnila transplantačnú aktivitu v negatívnom zmysle, najmä v tom, že sú obsadené anesteziologické, intenzivistické lôžka prakticky úplne do posledného miesta. To znamená, že tí darcovia orgánov jednoducho nie sú referovaní z objektívnych dôvodov. Tí intenzivisti, ja to poviem úplne tak, jak je, padajú na hubu. Ako tie aristické lôžka sú preplnené. Momentálne sú úplne preplnené prakticky na celom Slovensku. Čiže toto je ten obmedzujúci moment. Ale ako čo sa týka toho výkonu, tak ten naďalej prebieha. Aj čo sa týka transplantácie obličiek, aj čo sa týka transplantácie pečene, aj čo sa týka transplantácie srdca. Tie v tejto krajine neboli zastavené.
To je super. A ja napriek tomu trošku porušujem teraz kontinuitu toho, čo sme sa rozprávali a ešte sa vrátim k tomu strachu. Lebo myslím si, že pointou nášho stretnutia je aj ako keby možno trošku demystifikovať celú túto tému transplantácií, z ktorej možno bežný Slovák má naozaj strach, nevie, čo si má myslieť. A ako by sme možno mohli naviesť naozaj našich čitateľov, poslucháčov podcastu, ktorí budú počúvať a ide o nás, prečo si nechať, alebo prečo sa nebrániť transplantáciám? Prečo sa nebáť hovoriť o smrti a o jej konečnosti a o tom, že v konečnom dôsledku naozaj môže aj niekomu pomôcť?
Ono najjednoduchšie si to povedať v podstate tak, že nikdy nevieme, na ktorej strane sa ocitneme. Povedať si aj to, že keď raz zomrieme, tak ozaj je naozaj jedno. Aspoň ja som to tak povedal doma mojej rodine, že pokiaľ ja zomriem, tak už tú smrť alebo tú bolesť cítiť nebudem. A či skončím v kremačnej peci moje telo, tak to by som radšej nechcel. Keď by niekto našiel v mojom tele orgány, ktoré by boli použiteľné, tak ako nevidím absolútne žiadny dôvod na to, aby neboli použiteľné pre niekoho, kto trpí a kto by so svojou rodinou ešte mohol byť. Ako toto je úplne jednoduchá vec. A Slováci, ja by som chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec. Slováci sú národ prajný. My nie sme národ, ktorý by nebol prajný. Sme úplne fakt, že rovnakí ako sú tí Rakúšania, ako sú tí Španieli. Len to tým ľuďom treba vysvetliť. Nič iné, len to ľuďom vysvetliť. Oni majú na to právo a naozaj, že ten strach z toho neznámeho, to je jediný. Slováci nie sú národ, ktorý by nerad dával. Naozaj si myslím, že sme národ, ktorý rád rozdáva, ktorý sa naozaj vie rozdať rovnako, ako sú. Ja si myslím, že všetky národy. Akurát je to vždy zastreté, vždy s tou hmlou toho neznámeho a už je len potom otázka, a to si musíme nasypať popol aj my, lekári, na seba, na svoju hlavu, viac informovať o tom, povedať im o tom a hovoriť pravdu jednoducho. Nezastierať to nejakými tajomstvami, proste hovoriť tým ľuďom pravdu.
Myslíte si, že by možno pomohlo, keby sme sa, tak ako ste to spomenuli, aj ten príklad z toho Španielska, začali o mnoho viac zhovárať možno o smrti a možnosti toho, že život sa raz skončí, už s malými deťmi a potom v školách a naozaj, aby sme možno viac otvárali tému o smrti, ktorá možno nie je príjemná, ale je potrebná?
Určite áno, určite áno. A práve hovorím, že tie projekty sú viaceré, nebudem zatiaľ predbiehať, ale sú podporované, hovorím, ministerstvom zdravotníctva, sú na viacerých úrovniach. Čiže tie projekty sú, je akčný plán na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý s týmto počíta, ako informovanosť, zvýšiť informovanosť na každej úrovni, ako či už sú to základné školy, lebo zasa do škôlok naozaj, že zatiaľ sme ešte neprenikli, to už je naozaj, že také...
To neviem,
čo by vám dovolil. Hej, no. Ale hovorím, v tom Španielsku to bolo, som to tam videl, ako úplne bez újmy na zdraví to tie deti prežili. Ja mám dceru, ktorá je zhruba v tom rozhraní predškolského a školského veku a ako ona je o tomto informovaná, tak musí vedieť, čo otec robí, tak nemyslím si, že toto nejakým spôsobom stigmatizuje. Ja to chcem zdôrazniť, tie deti, aj tých ľudí stigmatizuje oveľa, oveľa, oveľa viac niečo iné v našej spoločnosti, ako rozprávať o smrti, ktorá nás všetkých nevyhnutne stretne.
Ďakujem vám veľmi pekne, páni. Mojimi hostiami bol Michal Žec a pán lekár Martin Chrastina.
Ďakujem.
Milí diváci, relácie Ide o nás a posluchači podcastu Ide o nás. Opäť sa teším pri ďalšej epizóde.